Туреччина оголосила про свої наміри побудувати 3 атомні електростанції. Міністр енергетики заявив, що до кінця поточного десятиліття Туреччина матиме проблему нестачі електроенергії. Міністри юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу обговорювали у Брюсселі імміграційну політику. Ян-Петер Балкененде, прем'єр-міністр Нідерландів, які головують у ЄС, заявив про необхідність активніше інтегрувати етнічні меншини до європейського суспільства. У Римі у четвер ввечері відбулася церемонія вручення престижних нагород у сфері європейського шоу-бізнесу MTV Music Awards. Цього року особливо популярними визнали американський соул та хіп-хоп. Найкращою командою назвали музикантів Outkast.
Дякую, це була Наталка Кудрик з коротким випуском новин. А ми перш ніж перейдемо далі до наступних тем нашої програми «У світі в новинах», почуємо від Зиновія Фриса, про що йтиметься у «Вечірній свободі» за півгодини.
Людмило, сьогодні гостями «Вечірньої свободи» будуть Олександр Єляшкевич з Варшави, народний депутат України 2-го і 3-го скликань, голова парламентських комісій з питань президентських виборів 99-го року і парламентських виборів 2002-го року. І другий наш гість – Дмитро Святош, член Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, група «Демократичні ініціативи». Ну і тема, звичайно, про президентські вибори. До виборів залишається 2 дні. І таку тему головну обговорять наші гості. Чи вдасться уникнути фальсифікації під час другого туру? До розмови запрошуємо наших слухачів. Телефон у київській студії 490-2905.
І знову ми повертаємося до теми виборчих дільниць на другому турі виборів президента України. Зараз ми з вами подивимося, яка ситуація на цих дільницях за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах, на дільниці у столиці Вашингтоні. Наскільки збільшилась кількість виборців і чи готова дільниця до роботи? На ці та інші запитання нашого вашингтонського кореспондента Мирослави Гонгадзе відповідала голова виборчої комісії у Вашингтоні Мирослава Пархоменко.
Так, привезені бюлетені, тому ми повністю готові до проведення повторного голосування. Щодо кількості виборців, то їх у нас збільшилось по особистим заявам ще на 349 людей, які подали заяву. Це в основному люди з Клівленду, штату Огайо, з Парми і міста Кенту. Також були донесені до списку ті, яким вже після 31 числа виповнилось 18 років, а також ті виборці, які до 11 листопада стали на консульський облік. 11 листопада нам оновлений список передав консульський відділ. Також ми дописуємо тих людей, які по технічних причинах не були включені до списку, але стоять на постійному консульському обліку. Таких ми включили вже майже 45 осіб.
Яка ситуація з голосуванням по відкліпних бюлетенях? У четвер прийнято закон про неможливість голосування з відкліпними бюлетенями. Чи ви вже якось реагуєте на цей процес?
Ну, до нашого відома, як до комісії, від ЦВК зовсім не надходило ніяких повідомлень з цього приводу. Це тільки що інформація, яка з'явилась у пресі. А цей закон поки що не підписаний ні президентом, тим більше для того його вступу в дію він повинен бути опублікованим офіційно. Тому ми ніяких ні дій з цього приводу не вживаємо. Ми, в нас є відкріпні талони, ми сьогодні видавали людям відкріпні талони, які йдуть голосувати в Україну. І ніяких поки що інструкцій з цього приводу ми як комісія не отримували.
Ви сказали про збільшення кількості виборців. Чи можете ви пояснити, з чим пов'язана така активність виборців вже після першого туру голосування?
Ну, у нас цих 350 чоловік, які дописались, більшість з них, які просто недавно приїхали в Сполучені Штати. Тобто, за їхніми словами, коли ми їх розпитуємо, чи вони не брали участі в першому турі, вони пояснюють тим, що вони прибули. Але такої глобальної кількості у нас не було. Мабуть, люди просто вдвічі, їм просто далеко їхати, то дехто з них більше вибирає голосувати у другому турі.
Наскільки ви очікуєте збільшення кількості саме тих, хто прийде голосувати на дільницю?
На виборах президента 31 жовтня в нас проголосувало всього 507 осіб. Враховуючи з тим, що реально є 349 заяв, які подали люди особисто, тобто вони 100% прийдуть, я не беру до тих до уваги, хто на консульському обліку, а ті, хто подали особисту заяву, вони обов'язково з'являться на дільниці в день день повторного голосування, тому ми очікуємо десь біля 800-900 людей в день повторного голосування.
Ви сказали, що прибуде багато людей з Кливленда. Я знаю, що намагалися створити там виборчу дільницю. Я розумію, що це не вдалося. Яка причина того, що це не вдалося зробити? І хто допомагає з транспортом цим людям? Яким чином вони... Це все-таки далека дорога. Яким чином вони приїдуть до Вашингтона?
Ви знаєте, комісія участі в цьому, як вони прибувають, зовсім не бере. І тому я не можу сказати, яким чином вони фінансуються. Я знаю, що вони приїжджають 5 автобусами. Вони з нами телефонували і полагоджували те питання, як їм тут краще запаркуватися і з якою періодичністю їм краще приїжджати, щоб в нас не було черг на дільниці. Але яким чином відбувається, з якою схемою, з яких джерел вони фінансуються, я не знаю.
Це говорила голова виборчої комісії в Вашингтоні Мирослава Пархоменко. А ось Ігор Каліш, голова виборчої комісії у виборчій дільниці у Сан-Франциско. Він розповідає про те, як на півдні Сполучених Штатів готові до другого туру голосування за обрання нового президента України.
До нашої виборчої дільниці відноситься 13 штатів. Це досить велика територія з величезними відстанями до міст. Попередньо в штаті Вашингтон, саме в Сіетлі, ініціативна група хотіла створити додаткову виборчу дільницю. Така сама спроба була і в Сакраменто, у нас в штаті Каліфорнія, де люди хотіли створити додаткову виборчу дільницю. В Сіетлі були підготовлені всі необхідні документи, були висловлені на Центральну виборчу комісію для того, щоб відкрити цю додаткову виборчу дільницю. Невідомо по яких причинах. Ніякої відповіді від Центральної виборчої комісії люди не отримали. Як результат, потенційних 900 виборців не змогли проголосувати. Що стосується Сакраменто, вони теж ініціювали створення виборчої дільниці. Правда, у них не дійшло до того, що вони висловили документи до Центральної виборчої комісії. На якомусь етапі це зупинилося. Як результат, в основному всі виборці з Сакраменто, які в нас були, вони змушені були приїхати автобусами голосувати до нас. На сьогоднішній день ситуація не змінилась, ніяких додаткових виборчих дільниць відкрито не було. Відносно кількості виборців, ми за останній тиждень ми отримали більше 2000 заяв від громадян, які вирішили прийняти участь у виборах. Це в додаток до цього списку, до тієї кількості виборців, які були включені у першому турі. Додатково було подано порядка 2200 заяв. Тобто на сьогоднішній день у нас по списку є порядка 4672 виборці. З дуже багатьох міст люди планують приїхати на вибори.
Говорив в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода голова виборчої дільниці у Сан-Франциско Ігор Каліш. Розповідав про те, як на півдні Сполучених Штатів готові до другого туру голосування за обрання нового президента України. Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах». А в Україні в регіонах Львів і Донецьк виявилися двома найвпливовішими центрами на цих президентських виборах. До цих регіонів прикута особлива увага спостерігачів і журналістів. Мешканці Західного регіону масово проголосували за Віктора Ющенка, а мешканці Східного – за Віктора Януковича. Деякі аналітики заявляють, що донеччани голосували не стільки за Віктора Януковича, як проти галичан, а мешканці Західного регіону – проти залежності від Росії. Тисячі спостерігачів із Донецької області їдуть на Львівщину, а львів'яни їдуть на Схід. Яка атмосфера панує за два дні до голосування у Львові, повідомляє Галина Терещук.
Здається, що від найменшого до найстаршого мешканця Львівщини у ці дні усі говорять тільки про вибори президента. Віктор Ющенко – улюблений з галичан і проєвропейський політик, а Віктор Янукович викликає цілком протилежну реакцію. Львів'яни інформаційно не вважають себе обділеними. Вони навіть цілими родинами дивляться новини «П'ятого каналу», об'єктивну інформацію подає багато місцевих мас-медіа. Чимало людей є слухачами Радіо Свобода і дивляться польські канали, які не оминають своєю увагою вибори в Україні. Про імідж України у світі львів'яни теж дізнаються з перших вуст, оскільки часто бувають за кордоном. Найпопулярнішим кольором серед мешканців області є помаранчевий. Стрічки і прапорці чіпляють власники авто. Десятки машин з помаранчевими стрічками можна побачити і біля обласної адміністрації, і податкової. Особливо багатолюдно біля громадської приймальні Віктора Ющенка, коли завершується навчання у школах та вузах. Сюди молоді люди і діти приходять за оранжевою символікою. Розбирають і символіку штабу Віктора Януковича. Втім, особисто я не зустріла жодної машини, на якій була б почіплена стрічка і прапорці зі штабу Віктора Януковича. Про те, якою є атмосфера в області та Львові за два дні до другого туру виборів президента, запитую у керівника обласного штабу Віктора Януковича Олексія Радзієвського, а також у пересічних львів'ян.
Атмосфера в штабі робоча. Всі на місцях, практично закінчені всі організаційні, агітаційні, політичні заходи. Сьогодні о 20-й годині буде знято нашу наочну агітацію.
Всі сподіваємося, що все пройде мирно. Тобто без революції, без нічого, так все тихо, спокійно, мирно у нас.
Взагалі я б сказав, що атмосфера у Львові досить хороша. Власне, у Львові немає великих проблем. Великі проблеми є по крайньому заході, тобто Закарпаття і по сході.
Значить, ми, звісно, бачимо, що весь Львов за Ющенка. Це очевидно, так? Да?
Ми бачимо всю Росію за Ющенка, як і схід, тобто Донецьк і Крим за Януковича. Я вважаю, що головне питання цих виборів – це вирішення національного питання. Янукович обіцяє вирішити проблему російської мови, зробити її державною. Тому я голосуватиму за Януковича.
Атмосфера є напружена. Мені здається, що справді якийсь історичний дихання історії. Люди, видно, що люди стурбовані, що люди зосереджені на одному. На тому, щоб, власне, зробити свій вибір.
Такий настрій панує серед львів'ян за два дні до другого туру президентських виборів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на закінчення програми повідомлення на міжнародну тему. Тема Іраку була однією з найголовніших під час дводенного державного візиту президента Франції Жака Ширака до Великої Британії. Цей візит став вершинним пунктом святкувань сотої річниці укладення Антанти, тобто угоди між цими країнами, яка поклала край конфліктам за колонії. Одначе візит супроводжувався суперечностями в оцінці війни в Іраку, повідомляє Олекса Семенченко.
Державний візит Жака Ширака не став просто протокольним святкуванням. Його було також використано як нагоду провести щорічний британсько-французький саміт за участі чільних урядовців двох країн. У четвер Ширак і прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер дали спільну пресову конференцію, яку було використано, аби закликати до стабільності в Іраку. Одначе мсьє Ширак не був би собою, аби не знайшов чергової нагоди уколоти Блера за Ірак. Він, зокрема, повторив головну думку інтерв'ю, що він їй давав британським медіа напередодні візиту до Лондона. Вона полягає на тому, що світ став більш небезпечним по інвазії Іраку.
Si vous observez l'évolution du monde.
Якщо подивитися на те, як розвиваються події у світі стосовно безпеки і розвитку тероризму, не лише на Близькому Сході, але у всьому світі, включно з Азією, зокрема Південно-Східною Азією, ви не можете сказати, що становище значно покращилося. Сказав Жак Ширак. Ця думка є повною протилежністю до того, що увесь час каже виборцям Блер. Британський провідник неодноразово повторював, що світ став більш безпечним по усуненні Саддама Гусейна. Як виглядає, критицизм Ширака дуже роздратував багатьох британських оглядачів. Наприклад, газета «Таймс» таким чином коментує слова президента Франції про потребу визнати існування багатополюсного взаємозалежного світу. Виступ Ширака про багатополюсний світ – це добре, але було б корисно, якби він пояснив, чи це значить щось більше, ніж просто дати Франції гучніший мегафон. А найпопулярніша газета «Бруківець Сан», яка у минулому дала Шираку за критику війни в її розпал прізвисько «Льоворм», що українською можна прикласти як «Льочерв'як», запитує, навіщо ми постелили для Ширака червоний килим? Ширак – це дволикий, зверхній, егоїстичний шахрай, що веде подвійну гру. Але добре вже те, що сьогодні він повертається додому. Зазначу, що дивно було б не повернутися, адже п'ятниця і субота у Франції – це останні два із трьох днів фестивалю молодого вина «Божоле Нуво», який будь-якому французові пропустити було б гріх. Що вже казати про президента країни? Тим більше, що перехід до традиційних вигуків «Божоле та Гайде» для президента виявилося дуже плавним. У четвер увечері королева влаштувала на його честь урочисту вечерю у Віндзорському замку за участі 136 осіб.
І це все на сьогодні у «Світі в новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі сюжети. Хвилях Радіо Свобода, новий випуск радіожурналу «Сюжети». Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Слухаємося, як гуркоче поїзд. Може, це поїзд життя, може, часу, може, поїзд історії. Принаймні, слухаючись, можна собі уявляти рух вперед і неспинність поступу. За кілька днів до остаточного фінішу президентських виборів в Україні життя все частіше нагадує стрімкість ось такого поїзда, що мчить у нову незвідану даль. І саме час поміркувати над проблемами вибору. Встановлення демократії є класичним сюжетом європейської цивілізації, який розгортається вже 25 століть, вважають філософи. «Відживлення демократії» – таку назву має книга французького філософа Жана Франсуа Ревеля, написана у 1992-му та щойно видана в українському перекладі видавництвом «Критика». Одним з головних елементів демократії, на думку Ревеля, є вільні, чесні, прозорі вибори у поєднанні зі свободою слова та освіченістю населення. Послухаймо докладніше сюжет про книгу Ревеля, розмірковує філософ Віталій Пономарьов.
Першим у назві книги Жана Франсуа Ревеля стоїть слово, яке французькою мовою означає і відродження, і відживлення, і, власне, отаву, тобто траву, що виросла після косовиці. Подібним природним чином, на думку автора, наприкінці 1980-х років відродилася і демократія, яка мало не загинула за доби нацизму та пасивно перетривала комуністичні часи. Ревель був одним із небагатьох скептиків на Заході, який не піддався, за його висловом, спалаху містичної горбіманії наприкінці 80-х років минулого століття. Згодом, вже у розпал так званої демократичної ейфорії початку 90-х років, він так само був серед одинаків, які наважилися говорити про сучасні виклики самому існуванню демократії. Нинішніми загрозами для неї у західних країнах французький філософ вважає ісламський фундаменталізм, корупцію урядовців, пасивність виборців та поблажливість демократичних урядів до авторитарних режимів. Натомість країнам Центрально-Східної Європи філософська поразка соціалізму, за словами Ревеля, відкрила шлях до відновлення зруйнованого суспільства і заохотила їх рухатися у напрямку демократії. Визнаючи її осердям західної політичної системи, автор демонструє безпосередній зв'язок між політичною свободою, ринковою економікою та невід'ємними правами людини. Захист особи від сваволі – ось єдиний критерій, за яким філософ з Марселя оцінює традиційні, тоталітарні та демократичні суспільства. Одним з головних елементів демократії є для Ревеля вільні, чесні, прозорі вибори у поєднанні із свободою слова та освіченістю населення. Причому право особи на вибір включає і право на помилку, і можливість виправити її на наступних виборах. Ось чому виборець має бути абсолютно впевнений у тому, що наступні вибори неодмінно відбудуться і відбудуться своєчасно. А освіченим, політично активним та економічно незалежним від держави громадянином, наголошує автор, надзвичайно важко маніпулювати. Власне, наявність спільноти вільних громадян, іншими словами, громадянського суспільства, і є основною умовою існування демократії як такої. Саме демократія, зазначає Ревель, дозволяє народитись вільній людині, проте лише вільна людина дозволяє демократії тривати. Відтак, демократія є для Ревеля однією з підвалин західної системи цінностей, центром якої є суверенна та відповідальна особистість. Водночас, демократія виявляється одним з результатів тривалого становлення цивілізації обох берегів Атлантики. Від античних часів, пише філософ, увесь розвиток Заходу спрямовувався на створення цивілізації, що залишала б громадянина вільним, ба більше, зобов'язаним бути творцем власної долі і надавала б йому можливості бути вільним. Ось як оцінює книгу Ревеля один з її перекладачів, професор Олег Хома.
В той момент, коли Захід святкував перемогу над комунізмом, Ревель попереджає про нові загрози, які чатують на його цивілізацію. Захід ніколи не позбавлявся цих загроз, просто він не завжди їх помічає. Основний пафос ревелівської критики – це м'якотілість і безхребетність західних країн, головним чином Європи, оскільки Америка для нього – це єдина надія цивілізованого людства. Ревель використовує арсенал советології для демонізації чергових загроз. Таким чином, гомоісламікус, який загрожує сучасному Заходу, це лише перше з утворень, які загрожують Заходові. Пильніше вдивляючись ці загрози, західна цивілізація може проіснувати настільки довго, наскільки це передбачено її можливостями.
Історичний процес, на думку Жана-Франсуа Ревеля, не є наперед визначеним і великою мірою залежить від людської активності. І в цьому міститься надія для українського читача Ревелевої книги. І саме тут пролягає шлях до подолання Україною її теперішньої відсталості. Бо важко не погодитися з французьким філософом. Краще бути багатим і вільним, ніж бідним і пригнобленим.
Про недавню історію написано не так багато книг, бо писати таку історію – справа не вельми вдячна.
Завжди знаходиться сила селена людей, котрі вважають, що ти пишеш її невірно. Ба більше, використовуючи авторитет власних посад, ці люди можуть чимало зашкодити тобі – морально, а чи матеріально.
Сюжет від Сергія Грабовського про нову книгу Олександра Бойка.
Доктор історичних наук Олександр Бойко, котрий зосередився саме на українській історії 1980-х-90-х років, ще не будучи ані доктором, ані навіть кандидатом наук, відчув на собі дію деяких із названих чинників. Проте свої дослідження не полишив. І от у київському видавництві «Кондор» вийшла друком чергова праця Олександра Бойка. Цього разу це навчальний посібник для студентів вишів під назвою «Нариси з новітньої історії України» 1985-91 роки. Автор поставив перед собою складне завдання, точніше, три головні завдання. По-перше, дати об'єктивну, ґрунтовану на публікаціях та архівних документах розповідь про події, які врешті-решт призвели до розпаду СССР і унезалежнення України. По-друге, побудувати теоретичний каркас цієї розповіді, тобто дати власне визначення феноменам перебудови, гласності, національного відродження, суверенізації та розпаду СССР. По-третє, подати усе це у формі, яка приступна для студентів вишів, учителів, усіх, хто цікавиться історією. На загал, ці завдання у книзі «Нариси з новітньої історії України» розв'язані. Ті з читачів, котрим, як то кажуть, за 30, з інтересом ще раз переживуть круті повороти недавніх історичних сюжетів і зазирнуть за лаштунки тодішніх подій, оскільки автор широко використовує свого часу таємні компартійні документи. А ті, хто молодший, зможуть дізнатися, як у середині 1980-х років в СССР почався публічний пошук оптимальних моделей суспільної трансформації. Які суспільно-політичні наслідки мала катастрофа у Чорнобилі, як з'явилися перші масові опозиційні організації, як ставав на ноги робітничий рух, як розламувався ще недавно наче непорушний моноліт КПСС. Ну а далі шалені за темпами змін півтора роки, середини 1990-го до кінця 1991-го, коли національно-демократична революція в Україні сягнула вищої точки. Закінчується книга незвичайною для власне історичних праць темою – аналізом геополітичних, економічних та культурних передумов розвитку України як незалежної держави. Автор не прикрашає реального стану справ, хоча, можливо, у деяких випадках іде вслід за усталеними стереотипами. Наприклад, щодо нездатності України забезпечити себе власними енергоресурсами. Тоді як фахівці-геологи стверджують, що за належної уваги за 10 років можна було б вийти на майже 100% перекриття внутрішніх потреб українським природним газом. Але дискусійні моменти і окремі прогалини в аналізі подій недавнього минулого не зменшують інтелектуальної та суспільної ваги нарисів з новітньої історії України.
Нинішній гість провінційних сюжетів, режисер Сергій Лисенко, розповідає про свій новий фільм «Діалог із містом». Стрічка присвячена старовинному містечку Новгород-Сіверському.
Робота тривала з травня по жовтень цього року. І, скажімо так, вона була дуже непроста. Ми мали пов'язати багато розрізнених подій, котрі відбувалися в цьому місті протягом цього періоду, з дуже великим історичним матеріалом, котрий пов'язаний з Новгород-Сіверським, і зав'язати все в певну видовищну форму, котрою є, власне кажучи, документальний фільм. В місті активно відбудовувався старий монастир, в місті був створений 4-зірковий готель. За зовнішнім виглядом він не поступається кращим готелям Києва. В місті був створений новий залізничний вокзал. І взагалі відчувалося значне пожвавлення, котре викликається, зазвичай, вливанням певних коштів. Я зосередився на тому, чим є це місто зараз, в порівнянні з тим, чим він був колись. Я знайшов таку певну форму, коли в фільмі відображається мандрівка молодих людей до цього сучасного міста, і це все супроводжується активним авторським коментарем. Відбувається таке певне авторське дослідження. Автор ставить перед собою тезу, як порозмовляти з цим містом. Аби порозмовляти з цим містом, він знаходить такий прийом через людей. Автор розмовляє з цим містом через туристів, котрі відвідують його, через фахівців, котрі люблять це місто, і аналізуючи власне сприйняття, власні враження.
Сучасна українська література стала багатшою на ще один роман. «Кляса» – перший прозовий твір поета Павла Вольвача. Сьогодні в рубриці «Живі клясики» радіожурналу «Сюжети» маємо нагоду поспілкуватися з автором. Йому непогано пасує визначення живого клясика, бо й роман має назву «Кляса». Цікаво, звичайно, чому. То, Павле, чому так названо роман?
Клясик, в моєму розумінні, це щось таке. Многопуддя бронза, я хотів би вирватися з цього і залишитися живим. Чому написав роман? Не міг не написати. Наступає, я вже говорив, наступає певний такий період, коли той досвід, який ти прожив, його треба виговорити, вимовити. Я хотів написати роман про велике індустріальне місто. Про що, як на мій погляд, в нас бракує текстів. Тобто про щось таке урбанне, індустріальне. А це, насамперед, в моєму розумінні, пов'язується із періодом українізації, коли в Харкові сиділи хвильові його хлопці, так звані ці вітаїсти, і мріяли про нову Україну, і вона в їхніх мріях, вона безумовно асоціювалась із індустріальним містом, а не з селом. І тоді в той період так писали, в період українізації, Кляса, Фльота, Плян, і щоб перекинути ще й такий місток в часі, звідси і назва.
Герої роману «Кляса» – люди теперішні, інакше кажучи, сучасні. Попри те, що література загалом і стоїть на тому, що пише про сучасників, за винятком, звичайно, історичних жанрів, тут теж є один нюанс. Герої «Кляси» можуть бути впізнаваними, Павле, в буквальному розумінні слова. Здається, навіть імена їхні і прізвиська у книзі справжні. Яку роль мав би відіграти в романі саме цей момент?
Автобіографічність є, бо справді письменник не може не спиратися на власний досвід. А в скільки вже його? Хто вже сказав, що можна писати романи або про себе, або погано. Бо світ треба проживати як роман, а не дізнаватись про світ з романів.
Один колега, лауреат премії імені Стругацьких у галузі літературної критики, прочитавши «Клясу», зауважив, що від часів поета Євгена Маланюка в літературному просторі Південного Сходу України не було помітних літературних з'яв, а тепер є, оскільки «Кляса», на його думку, заповнює той простір вагомістю художнього полотна. Можна б цю думку вважати своєрідним компліментом, Павле, тобі? Можна з цією тезою сперечатися? Але заперечити її цілком не можна. Час покаже, наскільки Роман Кляса потужний в художньому вияві, наскільки він виштовхнув на поверхню проблематику, співзвучну сучасним життєвим реаліям, наскільки розв'язує, а чи розрубує той Гордіїв вузол психологічних тупиків, у які заходять у своїх долях типові герої в типових обставинах, я це кажу в лапках, шукаючи або минаючи істину. Хотілося б почути, Павле, в ім'я чого, кажучи, просто Роман писав. Насправді.
Скажу так, я якоїсь планки не виставляв собі повітової, там, запорізької чи навіть української. Мені хотілося написати, витворити якийсь свій світ.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Хай щастить вам не розминатися.